Nesen šie te atklātie notikumi liecina, ka ir diezgan šādu situāciju, ka vecāki, kas bieži vien netiek galā ar saviem bērniem un viņu uzvedību, nosūta tos, piemēram, uz Bruknas muižu, kur tad tālāk tiek pielietotas apšaubāmas metodes. Par ko tas liecina? Tas nozīmē, ka citu risinājumu problemātiskiem pusaudžiem nav vai arī nav pieejami?
Jā, visicamāk, tas liecina, ka mums tiešām valstī nav pieejamas šīs rehabilitācijas metodes jauniešiem ar atkarībām un uzvedības traucējumiem. Ir tāpēc arī šodien kopā ar cilvēktiesību komisiju mums ir kopsēde, kurā mēs šo jautājumu skatīsim sistemātiski. Un jautāsim labklājības ministrijai un citām ministrijām tātad par plānu, par valsts plānu šajā jomā, kas saistās ar jauniešu atkarībām un uzvedības traucējumiem.
Šāds plāns jau ir, ko tas paredz un ko tīri praktiski var jau piedāvāt?
Jā, plāns ir, bet no iesaistītajām pusēm izskan informācija, ka tās iespējas vairāk ir šobrīd teorētiskas un tie sniegtie pakalpojumi ir ļoti sadrumstaloti un arī ļoti bieži atkarīgi no pašvaldību iespējām un vispār vēlmes palīdzēt. Un trūkst arī atkarības speciālistu un daļa pakalpojumu arī tiek kritizēta par zemo kvalitāti. Un šobrīd arī nav bērnu politikas plānošanas dokumentu. Pēdējās nostādnes ģimenes valsts politikā ir beigušās 2017. gadā.
Un ko tad tīri praktiski var darīt, lai šādi pakalpojumi būtu gan pieejamāki, gan arī kvalitatīvāki?
Pirmkārt jau rehabilitācijā, vispār visur medicīnā un arī bērnu rehabilitācijā izmanto starptautiski atzītas un pierādījumos balstītas un ekspertu ieteiktas metodes. Un, protams, ka vispirms ir, protams, tas pirms rehabilitācijas posms prevencija, vairāk jānodarbojas pirmkārt ar prevenciju un arī gadījumu atklāšanu un arī individuālo pieeju katram bērnam. Protams, arī ir jāmaina sabiedrības attieksme pret jauniešiem, kuriem ir atkarības un uzvedības traucējumi, teiksim, pret noliedzošu, naidīgu un kritizējošu attieksmi. Mums ir faktiski jāmaina attieksme uz to, lai mēs mainītu vēlmi jauniešos ārstēties, nevis tikai veicināt, teiksim, agresiju.
Jā, pieredze liecina, ka bieži vien arī problēmas ir tieši ar problēmu pašu diagnosticēšanu jau sākotnē, jo visbiežāk pusaudži ar savām problēmām nonāk uzmanības redzeslokā tad, kad jau kaut kas ir noticis vai notiek. Varbūt būtu arī jānodrošina pieejamāka, piemēram, psihoterapija?
Jā, psihoterapija šobrīd faktiski ir ļoti nepieejama mūsu valstī. Šeit ir runa tikai arī par jauniešiem, bet arī pieaugušiem ir ļoti nepieejama. Bet viena no veselības ministrijas prioritātēm vispār gan šogad, gan pagājušo gad ir psihiskā veselība un daļa no tās ir arī, protams, psihoterapija, ko es vēl varu piebilst, ka šobrīd tāda valsts iestāde, kas strādā ar jauniešiem, ar kuriem ir, teiksim, šīs agresijas, ir Naukšēnos. Un es vakardien arī sazvanījos ar šī centra vadītāju Čākura kungu un arī izjautāju viņu par iespējām. Bet tā problēma ir, ka Naukšēnos var nokļūt jauniec uz šo tikai jau ar tiesas spriedumu. Ja? Tas ir tāds kā gandrīz tāds jau cietums. Mums nav šīs rehabilitācijas un šo ārstēšanas iespēju pirms tam.
Mm-hmm. Mm-hmm. Un šodien arī saistībā ar plānotajām sarunām Saeimas komisijā, kad varētu kaut kas vairāk iekustēties šajā jomā un tīri praktiski jau mainīties?
To mēs arī tiešām abas komisijas jautāsim labklājības ministrijā. Un, protams, es domāju, ka tagad, kad mums būs šie te novadi lielāki, būs lielākas iespējas novados uz vietas, katrā diezgan vienlīdzīgākas pašvaldībām uz vietas strādāt ar jauniešiem, nodrošināt kaut vai to pašu psihoterapeitu uz vietu savā komandā, jo šobrīd, kad mums bija šī sadrumstalotība, ļoti daudzos nodos nevarēja tiešām nodrošināt neko no šīm.